Бишкекте таңкы саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен, бүгүн 17 март күнгө дүйшөмбү, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Жогорку кеңештин депутаты мамлекеттик жогорку кызматкерлерге алардын жакындарына чет өлкөдө акча эсебин ачууга жана кыймылсыз мүлк сатып алууга тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштоодо.
Эгерде жашырып калсаң, анда мүлкүн конфискациялап алуу менен 3 жылдан 5 жылга саясий жана атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салынат да.
Орусия Крымдагы аракеттерин токтотпосо, Батыш Москвага каршы санкциялар киргизэрин эскерткен. Адистер ал санкциялардын экономикалык кесепети канчалык олуттуу болот деген суроолорго жооп издеп жаткан кез.
Орусиянын финансылык борбору Лондон. Азыркы тапта Орусия экономикасы эл аралык финансылык кырдаалга аябай көз каранды.
Мындан 6 жыл мурда вьетнамдыктарга келин болуп барган Чинара азыр орно чогалып, өз чөйрөсүндө стилист, көп тил билген ийгиликтүү айым катары таанымал.
Үйдөгүлөр мен японец менен сүйлөшүп жүрөт окшойт деп ойлошкон окшойт. Вьетнамец десем чынында эле аябай шок болушкан го дейм.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда орун алат. Оболу соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар топтоо менен Айданбек Ахматов тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Барак Обама Крымдагы референдум таанылбай турганын билдирди. АКШнын президенти Барак Обама орус президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө АКШ жана эл аралык коомчулук Украинанын эгемендүүлүгүн бузуу менен жекшембиде өткөрүлгөн референдумдун жыйынтыгын таанылбай тургандыгын билдирген. Ал ошондой эле АКШ жана Европа биримдиги Орусияга оор санкцияларды камдап жатканын кошумчалаган. Өз кезегинде Владимир Путин референдум эл аралык мыйзамдарга ылайык өткөнүн билдирген. Крымдагы референдумга катышкан калктын 93% ашууну Орусияга кошулууну жактап добушун беришти. Крым өкмөтүнүн башчысы Аксенов чогулган элди куттуктап сүйлөдү.
Мы сделали это с вами вместе. Благодаря вам.
Биз муну биргелешип жасадык. Сиздердин эрдигиңиздер, Орусия элинин президентинин колдоосу менен биз буга жетиштик. Биздин бул жеңишибизди эч ким тартып ала албайт. Биз сиздер менен Орусияга баратабыз. Жеңишиңиздер менен куттуктаймын. Украин өкмөтү өз кезегинде Крымдагы референдум мыйзамсыз экендигин буга чейин эле билдирген. Ал ошондой эле Крым парламентин таратуу чечимин да чыгарган. Жекшемби күнү Баткенде кыргыз-тажик сүйлөшүүсү болду. Баткен облустук акимчилигинен алынган маалыматка караганда 16 мартта Баткенде вице-премьер-министр Токон Мамутов жана Тажикстандын президентинин коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Шерали Хайруллаевдин жабык эшик артында сүйлөшүүсү болду. Анда кыргыз-тажик чек арасындагы абал талкууланды. Белгилүү болгондой, өткөн жуманын соңунда Баткен облусундагы таш тумшук жергесинде чек арасы аныктала элек жолго байланыштуу кыргыз-тажик тургундарынын ортосундагы келишпестик чыгып, ал тартип коргоо органы дарынын кийлигишүүсү менен жөнгөрүлгөн. Бул окуя Варух анклавына баруучу жолдордун жабылышына да алып келген. Баткен районунун акими Сейит Мурат Калыковдун жекшембидеги Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, азыркы кезде кырдаал тынч, жолдор ачылган. Мелис Мырзахматовго каршы кысымдар күчөдү. Биркен улуттук оппозициялык кыймылдын лидери Равшан Жээнбековдун билдирүүсүнө караганда, кыймылдын мүчөсү Улуттар Биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзахматовдун жакындарына тиешелүү Оштогу Таатан, Кара Суудагы Оомат базарларын жана Ош ТВ телекомпаниясын рейдерлик жол менен басып алуу аракети жасалып жатат. Бул ишке криминалдык күчтөрдүн кийлигишкени бизди өзгөчө тынчсыздандырууда, дейт Жээнбеков. Мелис Мырзахматов өзү Москвада жүргөндүгүнө байланыштуу кабарлашууга мүмкүн болбоду. Равшан Жээнбековдун айтымында Москва буга чейин Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевди, андан кийин Мелис Мырзахматовду кеңешүүгө чакырды. Бүгүн Аксы окуясына 12 жыл болот. Буга байланыштуу Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде илимий практикалык конференция өткөрүлөт. Элинин оппозициялык кыймылынын лидери Азимбек Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда, конференцияда Аксы окуясы эскерилип, анын сабактары жөнүндө сөз болот. 2012 жылы 17 мартта Аксы районунда тынчтык митингисинин катышуучуларына каршы ок атылып, 6 киши каза тапкан. Ал тынчтык митингиси Азимбек Бекназаровду абактан бошотуу жана үзөңгү кууштук Кытайга берүүгө каршылык билдирүү багытында болгон эле. Сербияда парламенттик шайлоо болуп өттү. Анда 2 жылдан бери бийликте отурган оңчул багыттагы Сербия прогрессив партиясы жеңишке жетишти. Бөлүнүп жарылган демократиялык блок толугу менен жеңилүүгө учурады. Прогрессивдүү партия парламенттеги 250 орундун 157-син ээлеп, жарымдан көп добушка ээ болду. Экинчи орунда Сербия социалисттик партиясы, анда 50 жакын депутаттык мандат болот. Демократиялык партия жана андан жакын деле бөлүнүп чыккан Сербия президенти Борис Тадичтин жаңы демократиялык партиясы 5% тосмодон кыйынчылык менен өткөнү кабарланды. Малайзиянын жоголгон учагын издөөгө 25 өлкө катышууда. Малайзия бийлигинин билдирүүсүнө караганда алар 239 кишиси менен жоголгон учакты издөөгө жардам сурап, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Пакистан, Индия, Кытай, АКШ жана башка өлкөлөргө кайрылды. Полиция учактын 2 учкучунун үйүн тинтүүнү да жүргүздү. Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разак спутниктен алынган маалыматка таянып, учактын байланыш системасы толук өчүрүлгөндөн кийин алдагы 7 саат асманда болгонун кабарлаган. Муну менен премьер учактын байланыш системасын кимдир бирөө атайлап өчүргөн деген божомолун билдирген болчу. Оғастанда президенттік шайлоодан екінші талапкер чығып кетті. 5 апрельге белгіленген шайлоуға қатысудан мұрынғы қорғау министрі Абдул Рахим Вардак баш тартып өз талапкерлігін алып қойды. Талапкерлерінің алдыңғы сауында бола албаған Вардак өз талапкерлерінің доғышын башқа қайсы бір талапкерге беруге үндемей тұрғанын да белгілеген. Бұға чейін президент Хамид Карзайдың бір туғаны Кайым Карзай президенттікке талапкерлігін алып қойған болчу. Оған президенттігіне талапкерлерін арасында мұрынғы тышқы істер министрлері Абдуллах Абдуллах, Залмай Расул жана мұрынғы қаржы министрі Ашраф Гани алды да келатат. Улуттық кенеш таза шайлау өткөрүү маселесін талкуулайт. Президенттің маалымат қызматының хабарлоосуна караганда 25 мартта Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин кезектеги кеңешмеси болот. Анда 2015 жылы парламенттік шайлоону таза жана адилет өткөрүүгө даярдык көрүү жана 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү маселеси каралат.
Рахмат, соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтому менен Айданбек Акмат уулу болду. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайттан дагы тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит KGMI бүгүнкү күнгө болгон аба ырайы. Бүгүн Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолордо кар жайт, тоолуу аймактагы жолдордо тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрди түзөт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 10-15, Баткенде 9-14, Ош жана Жалал-Абад облустарында 11-16, Сыкөл жана Нарында 4-9, ал эми Бишкекте 12-14 градус жылуу болот. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков мамлекеттик жогорку кызматкерлерге алардын жакындарына чет өлкөдө акча эсебин ачууга жана кыймылсыз мүлк сатып алууга тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштоодо. Мыйзам улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жана коррупцияга каршы күрөшүүгө багытталган. Мындан сырткары чиновниктердин башка өлкөлөрдөн көз каранды болуусуна дагы бөгөт коет. Кыргызстанда бир катар чиновниктердин депутаттардын Малайзия, Орусия, Казакстан өңдүү өлкөлөрдө бизнеси кыймылсыз мүлкү бар экени айтылып жүрөт. Андыктан серепчилер мыйзамдын ишке ашуусунан күмөн санашууда. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева теманы улантат.
Сунушталып аткан мыйзам долбоорго ылайык саясий жана атайын мамлекеттик кызмат ордун ээлеген адамдарга чет мамлекеттен акча эсебин ачууга, акча каражаттарын сактоого, баалуу кагаз облигацияга ээ болууга тыюу салынат. Мындан сырткары чет мамлекетте кыймылсыз мүлккө ээ болууга да уруксат берилбейт. Бул мамлекеттик жогорку кызматкерлер менен депутаттарга алардын жубайы жана жашы жете элек балдарына да тиешелүү. Чет мамлекетте байлыгы болгон адам жогорку мамлекеттик кызматка бара албайт. Мыйзам долбоорунун автору жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаковдун белгилешинче, мыйзам улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жана коррупцияга каршы күрөшүүгө багытталган.
Эгерде жашырып калсаң, анда мүлкүн конфискациялап алуу менен 3 жылдан 5 жылга саясий жана атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлөөгө тыюу салынат да. Премьер министр болобу, президент болобу, депутат болобу, министрдин орун басары болобу, бул ошолорго тиешеси бар да.
Кыргызстандагы бир катар чиновниктердин депутаттардын Малайзия, Орусия, Казакстан, Бразилия, Түркия, Кытай, Европа өлкөлөрүндө Дубай, Самара шаарларында бизнеси кыймылсыз мүлкү бар экени айтылып жүрөт. Исаковдун жардамчысы Мурат Садамкулов Facebook баракчасына ири мамлекеттер, алардын атайын кызматтары, көптөгөн саясатчыларды жана мамлекеттик жогорку кызматчыларды алардын чет мамлекеттеги байлыктары аркылуу тузакка түшүрүшөт, мамлекетке басым жасайт жана алар аркылуу өз маселелерин чечет деп жазган. Ал эми Исаков жаңы сунушталган мыйзам долбоору саясатчылардын мына ушундай көз карандылыгына бөгөт коет деп эсептейт.
Биринчиден ошол адамдар Кыргызстанда жашагандан кийин жетекчи болуп иштегенде үлгү көрсөтүш керек баардык жарандарга. Андан башка көз каранды болбогонго, активдериң баары чет мамлекетте турса, ал жака дагы аракет кыласың да иштегенге, көбөйткөнгө аракет кыласың. Бул жерден бир мыйзамдарга же болбосо кандайдыр инвесторлорго келип, ошолорго коррупциялык элементтер менен катышасың, ошондой болбосун деп ушундай мыйзам киргизилип атат да, андай адамдар кетип калыш керек. Мына жакында 15-жылы шайлоо болот, бардык эгер мыйзаметип калса, бардыгы ушуларды карап тизмеге киргизгенге мүмкүнчүлүк беребиз.
Коомчулукта президент Алмазбек Атамбаев баш болгон мамлекет жетекчилеринин премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев, вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев, депутаттар Шашинбек Абдыкеримов, Марат Султанов, Чынбай Турсунбеков, Ахматбек Келдибеков, мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов, коомдук ишмер мурдагы депутат Аскар Салымбековдун чет өлкөдө мүлкү бар экени айтылып жүрөт. Булардын бардыгы декларацияда чет жакта кыймылсыз мүлкү же бизнеси бар экенин көргөзгөн эмес. Атамбаев буга чейин азаттыктагы маегинде Кыргызстанда гана орточо 10 миллион долларлык байлыгы бар экенин гана айткан. Ал эми өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун белгилешинче Сатыбалдиевдин чет жакта байлыгы жок экен.
Жок, өзүнө жакынкы тууган уруктарына катталган бизнеси же силер айткандай турак жайы, кыймылсыз мүлк деген андай аттуу эч нерсе жок андай. Эң таза болуп чыккан ушул премьер болсо керек, ушул Жантөрө Жолдошов болсо керек, эчтекем жок дегенде.
Ал эми вице-премьер Тайырбек Сарпашев башка өлкөдө байлыгы бар дегенди четке какты. Ал аталган мыйзам долбоорду колдогон себептерин мындайча түшүндүрдү.
Бизнесинде жок, чет өлкөдө недюзунда жок, и недюз алайын деген ниетинде жок. Анткени недюзду ким алат чет өлкөдөн? Кача турган киши алат, ууру киши алат. Качандыр бир кезде уурдасам камалып калбайын деп чет өлкөгө качыш үчүн алат.
Орусиянын мамлекеттик думасы дал ушундай эле мыйзамды былтыр кабыл алган. Кыргызстандык саясий талдоочу Бакыт Бакетаев мыйзам долбоору көпчүлүктүн колдоосуна ээ болуп иштеп кетишинен күмөн саноодо.
Андыш демократиялык мамлекеттер мындай кадамга али мындай катуу барбай жатат да. Балким биздин мамлекетибиз үчүн 5 жыл иштеп турса коррупциялык иштерге башкаларга жардам береби деген ой менен көрсөтүп атат. Ушу депутаттар эми баардыгы колунда барлар ушу колдоо коюшу мүмкүн да, анткени көптөрү бир топ бакчылары бар азаматтар дайыма чет мамлекетте азыр кармап калбат.
Буга чейин мурдагы президент Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жана алардын жакындарынын чет өлкөдө эсеби бир катар кыймылсыз мүлкү бизнеси бар экени эл арасында айтылып жүргөн. Бирок бул маалыматтар алар өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана тастыкталган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн кандуу аксы окуясына 12 жыл болот. Анын учурунда 6 киши өлүп, ондогон адамдар жабыр тарткан. Коомчулук аксыда элдатууга тиешеси барларды жазалоо, акыйкатты орнотуу талаптарын ошол мезгилден бери коюп келатат. Эки инкылаптан кийин ал талаптар канчалык орундалды? Мына ушул жана башка суроолорго бириккен оппозициялык кыймылдын мүчөсү Азимбек Бекназаров жүргүзөт. Ал эми маекти Айданбек Акмат уулу алат.
Саламатсызбы Азимбек мырза?
Саламатчылык.
Мына акс окуясына бүгүн 12 жыл болот. Мына ошол окуяда жабыркагандарга материалдык жардамдар көрсөтүлүп келатканы дагы маалым, бирок ошол жабыркагандардын моралдык көксөөсүн канааттандыруу үчүн зарыл болгон ушул күнөөсү барлар канчалык жазасын алды?
Ну бүгүн ошол 12 жылдыгында тарых музейинде ушул темада атайын докладчы болуп аксылыктардын жактоочу болуп келген адвокат Сатбай Жайчыбеков өзгөчө доклад жасайт, отчет берет, канча кылмыш иш аксылыктарга каршы козголгон, канча кылмыш иш аксылыктарды аткандарга каршы козголгон, ошолордун тергөөнүн жыйынтыгы, соттун жыйынтыгы эмне болгон, өзгөчө чоң доклад болот. Эми чындыгында жалпы өздүктөн айта турган болсок, аксылыктарга каршы 9 кылмыш иш козголгон, бирок кийин аксылыктардын баягы активдүү күрөшүнүн жыйынтыгында баягы Кара көл меморандуму негизинде баардыгы кийик өндүрүштөн кыскартылган, ал эми аксылыктарды аткандарга, аларга баягы кордук көрсөткөндөргө боюнча Акаевдин убагында 2005-жылга чейин 2 кылмыш иши козголгон, алардын аягы чыккан эмес, жакшы билесиңер. Коомчулукту алдап келип актоо өкүмү менен бүткөрүлгөн, кийин 2005-революциядан кийин 3 кылмыш козголгон, ал дагы бирок Бакиевдин өзүн кошо сурак кыла баштаганда ал да токтотулган, билесиңер, баягы белгилүү 5 айдан кийин мени бошоткандан кийин баары токтотулган. 2010-жылы 7 апрелден кийин бул иштер башкы прокуратурада өрттөлүп кеткендигине байланыштуу бир гана Бакиевге каршы бактоо жергесине буран, тайфун операцияларын мыйзамсыз киргизгендиги боюнча кылмыш иши козголуп бүткөрүлүп 7 апрелдеги иши менен кошо Бакиевге айып угузулуп, мына азыр 4 жылдан бери соту бүтпөй турат. Калган Жаназаков, Абушкаевдерге кылмыш иши козголгон, алардын азыр аскер сотунда сөт өндүрүшүндө алар да 4 жылдан бери жылбайт.
Азимбек мырза, ушул маселе козголгондо сизге дагы айтылат, мына эки инкылаптын учурунда бийликке келдиңиз деп. Ошол мезгилдерде сизге аягына чыгарганга эмне себеп болду? Убакыттын жетишпегендиги себеп болду же башка себептер болдубу?
Убакыттын жетишпегендиги бул биринчиден, анткени мен биринчи инкылапта 5 ай гана иштедим башка прокуратура болуп. И ошол прокуратурадан бошогонун себеби эле ушул Аксу окуясында ошол убактагы президент Бакиевке каршы баягы жашыруун буйрук табылып калгандан кийин бошотулганга да себеп болду. Ошо менен мен кеткенден кийин бул иште таптакыр токтоп калды. Өзүңөр жакшы билесиңер, бул Карай Кашта дагы президентти башкылып барып ураз болгон 2007 жылы эми үчүн бул иште токтоп калды.
Азимбек мырза, дагы бир маселе, мына ушу Аксы окуясы кыргыз бийлигине сабак болду деп айтыш кыйын да, анткени андан кийин мына өкмөт үйүнүн алдында андан дагы кандуу окуя болуп 100 жакын адам каза болгону айтылып жатат. Анан эми азыркы учурда болсо мына Ысык Көлдүн Саруу айылында ок атылбаса дагы ушу мындай бир айгышкан кармаш болду. Кандай биз сабак алышыбыз керек бийлик менен элдин тиреши?
Ошол үчүн бүгүнкү конференцияда негизинен ошол тарыхый илимий практикалык конференция деп атабыз. Окумуштууларды, аналитиктерди көбүрөөк чакырып атабыз. Эмне үчүн Аксы окуясынан сабак алынды? Себеби эмнеде? Мына ушуну ар тараптан талдайлы дедик. Конференцияга негизинен Аксы окуясынын активдүү катышуучулары, депутаттар Мамырова, Исаковдор, саясатчылар Асанов, Тургуналиев деп укук коргоочулар, акуун азизалар, бир топ журналисттер ошол убакта активдүү аралашып жүргөндөр баардыгы чакырылды. Мына ушулардын негизинде ушу бийлик сабак алса экен, ушундойго жол бербесе экен дегендей мааниде бүгүн талкуу болот.
Чоң рахмат сизге. Биз менен элүүнү оппозициялык КМЛнын лидери Азимбек Бекназаров маектешти. Элиза,
рахмат. Түзөбөдөгү маекти Айданбек Ахмат уулу жүргүздү. Бишкекте таңкы саат 7:16 мүнөт өтүп калды. Эми соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыздар. Барак Обама Крымдагы референдум таанылбай турганын билдирди. Баткенде вице-премьер-министр Токон Мамытов жана Таджикстандын президентинин коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Шырали Хайрулаевдин жабык эшик артындагы сүйлөшүүсү болду. Анда Кыргыз-Таджик чек арасындагы абал талкууланды. Бүгүн Аксы окуясына 12 жыл болот. Буга байланыштуу Бишкектеги мамлекеттик тарых музейинде илимий практикалык конференция өткөрүлөт. Сербияда парламенттик шайлоо болуп өттү. Анда 2 жылдан бери бийликте отурган оңчул багыттагы Сербия прогрессивдүү партиясы жеңишке жетишти. Малайзиянын жоголгон учагын издөөгө 25 өлкө катышууда. Орусия Крымдагы аракеттерин токтотпосо, Батыш Москвага каршы санкциялар киргизэрин эскерткен. Адистер алгандай санкциялар болушу мүмкүн жана алардын Орусия менен Батышка экономикалык кесепети канчалык олуттуу болот деген суроолорго жооп издеп жаткан кези. Айрым эксперттерди Эркин Европа Азаттык радиосунун аналитиги Роб Коалсан кепке тарткан. Анын макаласын ого даярдаган Венера Сагындык кызы.
Кансыз согуш аяктагандан берки Батыш менен Орусия ортосундагы эң ири кризиске айланган азыркы жагдайда башкы курал танктар эмес, банктар болчудай. Евробиримдик менен АКШ өз ара кеңешип, Москвага каршы ыктымал экономикалык, финансылык санкцияларды караштырып жаткан кез. Азыркыга дейин Еврошаркет Орусия менен кызматташтык долбоорлорун убактылуу токтотту. Жана АКШ Украинанын эгемендигине коркунуч туудурган айрым москвалык жана киевтик саясатчыларга виза берүүгө тыюу салды. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Москвага каршы болочок санкциялар аябай катаал болушу мүмкүн деп эскертсе, Германиянын канцлери Ангела Меркель Орусияга абдан олуттуу жана кеңири саясий экономикалык сокку урулат деп билдирди. Вашингтондогу эл аралык экономика боюнча Петерсон институтунун изилдөөчүсү Андерс Аслунд Орусия карамай жаратылыш газынын көбүн Европага сатып, казынасынын кыйла бөлүгүн толтуруп келатканын айтат.
Russia's financial center is London and Russia is now highly dependent on
Орусиянын финансылык борбору Лондон. Азыркы тапта Орусия экономикасы эл аралык финансылык кырдаалга аябай көз каранды. 2008 жылы дүйнөлүк финансы кризиси тутанганда Орусиянын баалуу кагаздар биржалары 80%ге чейин төмөн кулаган.
Bloomberg компаниясынын анализине ылайык, орусиялык ишканалар былтыр эле Батыштан 58 миллиард долларлык насыя алышкан. 8 миллиард долларлык карыз алуу боюнча сүйлөшүүлөр ушул тапта уланып жаткан. Украинадагы кризис башталгандан бери Орусиянын экономикалык көрсөткүчтөрү төмөндөп, компанияларга карыз алуу мурдагыдан кыйла кымбатка айланууда. Орусиялык байлар акчасын батышка ташып отуруп, көмүскө экономика ички дүң өндүрүмдүн 35%ына чейин айланган. Кипр маселен, орусиялык бандиттердин акчасын жашыруу, арам акчаны адалдоо борбору эсептелет. Батыштык серепчилер жазгандай, Кипрден кийин орусиялыктар салган миллиондогон, миллиарддаган долларлар Англия, Голландия, Бермуд жана Багама аралдары, Люксембургда топтолгон. Ошол эле маалда Европа өзү да Москвага каршы санкциялардан кандай жабыр тартышы мүмкүн деген эсептөөлөр болбой койгон жок. Адистердин айтымында Кошмо Штаттардын кеңейген энергетикалык булактары Еврошаркетти балким Орусиянын жаратылыш гендеринен кол жууса да кыйналбай кырдаалдан чыгарып кетиши мүмкүн. Британиядагы Оксфорд университетинин илимпозу Джонатан Стерн бирок газ берүүнү же чийки мунай сатууну токтотуп салуу көпчүлүк ойлогондой оңой иш эмес экенине көңүл бурат.
That is, I'm assuming you have a scenario where the Russians cut off the gas.
Мисалы, Орусия Европага газ жөнөтүүнү токтотуп, бурамаларын бууп салды дейли. Аны айтканга оңой болгону менен, Европалык өлкөлөр да, Орусия да, ортодо эл аралык келишимдер менен колдору байланган. Арбитраждык сот, олчойгон айып пул салуу деген санкцияларды эстен чыгарбоо керек.
Ошентип, Орусия Крымдагы азыркы аскердик жана административдик аракеттерин уланта берип, батыш менен санкциялар согушун ачты дейли. Адистер баарын таразылап көрүп, Орусия кандай болгон күндө да ири экономикалык жоготууга учурайт. Жана кризис аяктаган күндө да баарын оңдоп, ордуна келтиргенге далай ашыкча каражат жана убакыт сарптайт деген пикирде. Москва, Европа жана АКШ кандайдыр экономикалык жазалоо чараларын колдонсо, Орусия сөзсүз каршылаш аракеттерге барат деп кайталап келатат. Батыштык себепчилердин пикиринде, санкциялардан орус экономикасы, элдин жашоо турмушу жабыр тартат. Президент Путиндин өз өлкөсүндөгү жеке саясий кадыры жабыркайбы, же тескерисинче көтөрүлөбү, ал өзүнчө чоң суроо.
Эркин Европа азаттык радиосунун аналитиги Роб Коалсандын макаласын ого даярдаган Венера Сагындык кызы. Бир дүйнө Кыргызстан кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишинде жаңы жагдайлар табылганын айтып, башкы прокуратурадан ишти кайрадан кароону өтүнүүдө. Буга чейин бул өтүнүчтүн негизинде атайын тергөө тобу түзүлгөн. Бирок баш прокурордун орун басары өз токтому менен тергөө тобунун ишин токтоткон болчу. Учурда Аскаровдун жактоочулары дал ушул токтомду жокко чыгарып, ишти кайрадан карап чыгуу аракеттерин көрүп жатышат деп баяндайт кабарчыбыз Жанар Акаев.
Башкы прокуратура укук коргоочу Төлөйкан Исмаилованын өтүнүчүнүн негизинде Азимжан Аскаровдун иши боюнча жаңы жагдайларды иликте баштаган. Бирок өткөн айда баш прокурордун орун басары Людмила Усманова өз токтому менен тергөө тобунун ишин токтоткон. Усманова мындай токтомду чыгаруу менен мыйзамдын бир нече нормаларын бузду дейт укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова.
8-апрелде биз дагы бул ишке кайтабыз жана Азимжан Аскаровдун ушул тагдыры Сулайманов мырзанын да тагдыры үй бүлөсүн ойлоп атасың, анткени чын эле өлтүрөм ишин табышыбыз керек да. Анан жөн эле баягы ушундай болуп калды эле деп соттор бүтүп калды деп эле баягы эч кандай жагдайларды изилдебегени Генеральный прокуратуранын өзүнүн ишин аткарбагандыгын мандатын жана ошол биз налогоплательщик катары акчабызды зарплата алып эч кандай жакшы изилдеген эмес.
Исмаилованын айтымында эгерде иш боюнча жаңы жагдайлар пайда болсо ар бир соттолгон адам ишти кайрадан каратууга толук укугу бар. Бирок Аскаровдун ишин карауда баш прокуратура буга көз жумуп коюуда. Азимжан Аскаровдун адвокаты Валериан Вахидов анын токтомду жокко чыгаруу боюнча арызын караган Октябрь райондук соту бүгүн башкы прокуратуранын өтүнүчүнүн негизинде кийинки жараянды 8-апрелге калтырганын айтты. Вахидов учурда абакта жаткан Аскаровдун саламаттыгы да улам начарлап баратканын кошумчалады.
60 жаштан өткөндөн кийин түрмөдө отургандан кийин күн болбосо питание нормальный, өзүңүз билесиз, нормальный болбогон, конечно, абалы начар болот. Уже, конечно, 60 жаштан өт, 60 жаштан өткөндөн кийин кандай түрмөдө отурган адамдын кандай жакшы абалы болсун. Өзү слабый, буту жаман, бутум ооруп атат дейт, жүрөгүм ооруп атат дейт.
Азимжан Аскаров 2010 жылдагы июнь коголаңында Жалабатта башламандык уюштурган, милиционерди өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. жабырлануучулар жана милиция кызматкерлери Аскаров кандуу кагылышка активдүү катышкан деген ойлорун айтып келишет. Бул иш боюнча өлкө башчысына да көп сандагы кайрылуулар келтүшкөн. Бирок мындан 2 жыл мурун Германияга болгон сапарында президент соттун ишине киргишпесин айткан. Былтыр дагы Бельгияга сапар учурунда Алмазбек Атамбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып мындай деген эле.
Я бы был за то, чтобы, конечно, Аскаров давно был.
Мен Аскаровдун эбак эле эркиндикте болушун каалайт элем. Анткени мен президент болгон 1 жыл 9 айдан бери Аскаров тууралуу гана угуп жатам. Бирок андай болуш үчүн далилдер керек да. 2 милиция кызматкери өлтүрүлгөн, баштарын кесип өрттөп жиберишкен. Ошол эле учурда так Аскаровду көрсөткөн күбөлөр бар. Анын күнөөсүздүгү тууралуу ушул тапта далилдерди алган жокмун. Кайрылуулар гана бар.
Есть только обращение. Обращение, обращение.
Бирок Атамбаевдин мындай билдирүүсүн соттун чечимине таасир этти деп Кыргызстандагы укук коргоочулар кеңеши катуу сындашкан. Бир катар эл аралык уюмдар, жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулар Аскаровго карата чыгарылган өкүм акыйкатсыз болгонун, тергөө учурунда ал кыйноолорго кабылганын, мыйзам бузуулар болгонун такай айтып келишет.
Сиздер Жанар Акаевдин баянын уктуңуздар. Эми кезек журтташтар түрмөгүндө берүүбүздүн бүгүнкү каарманы Вьетнамдын Хо Ши Мин шаарында жашаган кыргызстандык Чынара Абдыкапарова. Мындан 6 жыл мурда вьетнамдыктарга келин болуп барган Чынара азыр ооруну чогалып, өз чөйрөсүндө стилист, көп тил билген ийгиликтүү айым катары таанымал. Мындан сырткары ал кыргыздын кол өнөрчүлүгүн ошол жакта таанытууга аракет кылып жүрөт. Чынараны кабарчыбыз Ханым Гүлелкеева кепке тартты.
Алгач сөздү журтташыбыз Чынара Абдыкапарованын Вьетнамга кантип барып калганынан баштайын. Улуттук университеттин чыгыштануу факультетинде жапон тилин окуп жүргөн студент Чынаранын бешенесине Жапонияга 1 жылга окуп келүү буйрат. Бул аны Вьетнамга алып барчу жол эле.
Киото шаардагы Киото университетинин бир общежитиясы болгондон мен ар түрдүү мамлекеттин студенттери ошол японистер менен бирге аралашып жашашчу эле. Ошол жакта 1 жыл жашагам. Азыркы жолдошум вьетнамдык бала аты Фук менен таанышып, турмуш менен Кыргызстандан Японияга, Япониядан Вьетнамга алып келип таштап койдум.
Бирок ошол кезде Чынара Вьетнамга келин болоорун аңдап билген да эмес.
Жолдошу менен жолукканда мен болгону 19 жашта элем. Японча сүйлөшүп, мынтип бири-бирибиздин японский тилимдин эме уровенин жогорулатсам деп жүрүп жакын болуп кеттик. Андан кийин 2 жылдан кийин үйлөнүп калдым. Үйдөгүлөрүм мен японец менен сүйлөшүп жүрөт окшойт деп ойлошкон окшойт. Вьетнамец десем чынында эле аябай шок болушкан. Үйгө келип жолуктурганда бардыгы эле кыргызга эле окшоштурбайбы деп калышты да.
Калкы көп жана бир нече жапон компаниялар иштеген өлкөдө жумуш табыш Чынарага кыйын деле болгон эмес.
Вьетнамдыктар аябай мотоцикл менен көп жүргөн эме калк болот да. Ошон үчүн Япониядан Yamaha менен Honda'нын заводдору бар, анан машина мотоциклдерди чыгарат. Аябай японский фирмалар көп да. Анан Японияда окуган үчүн мен эми ивент компания деп коет. Выставкалар болгондо ошолордун планированиясын, дизайнын японецтер менен бирге иштеп, ошондо иштеп жүргөм. Андан кийин болсо бул жерде сумкаларды чыгарышат. Вьетнамдыктар аябай колдору өнөр келип бийиктер саймаларды жакшы сайышат. Ошол вьетнамский стилди аралаштырып Италиядан терилерин алып келип дүйнө жүзүндө бүт Япония, Америка мамлекеттерге экспорт кылган сумкалардын бренди бар, Ипанима деген. Ошол жакта 2 жыл иштедим.
Азыр эми биздин маектеш Вьетнамга кыргыздын кол өнөрчүлүгүн таанытуу аракетин көрүүдө. Ал үчүн кыргызстандык уздардын колунан жаралган шарфтарды сатуу менен алек.
Кыргызстандын атын кичине болсо дагы таанытайын деп өзүмдүн кичинекей брендимди жасап жатам. Бул жактагылар кол менен жасалган нерсеге аябай көп көңүл бурушат жана акчаны аяшпайт да, чоң маани беришет.
Чынара 6 жылдан бери үй бүлөсү менен Вьетнамдын 7 миллиондон ашуун калкы бар Хо Ши Мин шаарында жашайт. Арстан жана Жеңиш аттуу 2 уулу бар.
Улуу бала мен кыргызча анча сүйлөй калды. Японияда дагы төрөлүп, анан Япониядан Кыргызстанга барып, Вьетнамга келип, ушинтип жүрүп, тили кеч чыкты да, анан ошого эми башын айлантпайын деп эле улуу балам вьетнамча, анан англисче эле сүйлөйт. Кичүү балам болсо эми кичине аракет кылып кыргызча сүйлөп, былтыр тайнеси менен таятасы менен дагы каникулга калтырып кеттим эле. Өзүң эне тилиң экен, канчалык вьетнамча, япончу, англисче билбесең дагы урушканда бир жакшы сөз сүйлөп, энелүү мээримди чачкың келгенде өзүн кыргыз тилинен башка тил чыкпайт экен. Например, мен жиним келгенде балдарга кыйкырганда кыргызча эле урушам. Дед азаматсың, мама сени жакшы көрөт деп анда кыргызча айтам, түшүнүшөт.
Вьетнамда кыргызстандыктар саналуу гана, оңго жакын. Арасында ишкерлик кылганы, англис тилден сабак бергени мугалими да бар. Сиздер журтташтар берүүсүн уктуңуздар, аны даярдап алып чыккан Канымгүл Элкеева.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, режиссердук пультта Сезбек Бекжанов болду. Бизден алыстабаңыздар, туптуура жарым саат.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7. Он жетинчи март дүйшөмбүдөгү таңкы азаттыкты улантабыз. Прагадагы студияда мен Төрө Кулдоров. Саламатсыздарбы? Бул программада сиздер Өзбекстандын паспорту менен Карасуу районунун Савай айылында жашап келаткан 150 адамдын тагдыры тууралуу баяндоо кыласыздар.
Кыргызстандын паспорту албай атат. Ортодо 2 балалуу болушту. Мына чоң баласы 3 жашар болуп индип калды. Иштеге деле бир документ боюнча бара албайт, паспорт жок деп. Же Өзбекстанга өтө албайт 5 жылдан бери.
Биз Азаттык Плюс телепрограммабыздын радио версиясында уктурабыз. Карасуунун Савай айыл округунда 150 ашык жаран Өзбекстандын паспорту менен жашайт. Алар ушул кезге чейин ар кандай көйгөйлөрдүн айынан Кыргызстандын документин ала албай келишкен. Паспортсуздардын арасында коңшу өлкөдөн Кыргызстанга түшкөн келиндер жана учурунда Өзбекстанда иштеп келген атуулдар бар. Алар бул убакка чейин жөлөк пул да ала албай, шайлоолорго да ээн эркин катыша алчу эмес. Юристтер болсо буга жашоочулардын өздөрүн айыпташат. Сөз Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматовдо.
Мындан 10 жыл мурда Кыргызстанга турмушка чыккан Кифаят Абидова эмдигиче жашап жаткан өлкөсүнүн жаран уулу элек. 3 балалуу болсо да ал азырга дейин Өзбекстандын паспорту менен жүрөт. Канча жолу кылган аракеттеринен эч бир майнап чыккан эмес экен.
Келгенимде 10 жыл болгон болсо, 2 жыл пособие алдым Өзбекстан.
Келгениме 10 жыл болгон болсо, 2 жыл пособие алдым. Анан ошоо боюнча токтотуп коюшту. Өзбекстандын жаран экенсиң дешип, ушул паспортунун жоктугунан балдарыма жөлөк пул ала албай келем. Ушул жыл ичинде бир да шайлоого катышкан жокмун. Эки жакка да ээн эркин каттай албайм. Оорукана барсак бизди кабыл албай да кое берет. Канча жолу аракет кылсам да паспорт ала албай эле койдум. Ушул 3 баламдын бактысы үчүн деп эле жашап жүрөм.
Иложу, энди иложу 3 балам бар үчүн жашайм анда.
Карасуунун Савай айылынын дагы бир тургуну Санайым Айтиевада келинине паспорт ала албай жүрөт.
Өзбекстандан келин алганбыз да, алганыма 5 жыл болду. Ошол Өзбекстандын паспорту менен жүрөт, Кыргызстандын паспорту ала албай атат. Ортодо 2 балалуу болушту. Мына чоң баласы 3 жашар болуп индип калды. Иштеге деле бир документ боюнча бара албайт, паспорт жок деп. Же Өзбекстанга өтө албайт 5 жылдан бери. Анан ошол паспорт алайын, Кыргызстандын паспортун алсак, мына балдарына садикке берсек. Булар да садик албай атат да, эмеси жок деп, көлүгү жок деп. Эчтеге кайрыла албайт. Даже балдарын көрсөткөндө да кыйналып атат больницаларга.
Савайлык жашоочулардын дагы бири Төрөбек Ашыров союз кезинде Өзбекстанда иштечү. Кийин Кыргызстанга көчүп келип, бирок паспортун жоготуп жиберген. Ошондон бери ал дагы документсиз жашайт.
Ошо Кисовай айылында туруп өскөнмүн. Кийин Өзбекстанга иштеген өткөнбүз. Өтүп иштеп аякта бала чакам Өзбекстан паспортту алган. Мен союз паспортту алганмын. Бирок союз паспортун жоготуп койгом. Кызым менен аялымды Өзбекстан паспорту болгон үчүн аларга берилип атат. Эки улум менен меники азыр неме жок. Паспорт жок болсо, бир жерде немең болбосо эч жерге илажы жок экен да. Паспортко өзү көчөгө чыга албайсың. Бир жерге дарил бара албайсың, бир жерге катташа албайсың, эмне кылышар экен ошону.
Карасуунун Савай айыл округунда жалпы 23 000 калк бар. Айылдар Өзбекстанга жакын болгондуктан көп жылдардан бери эки калк ортосунда кыз алып кыз берүү күч алган. Бирок эми паспорт алуу кыйынга тургандыктан коңшу өлкөлөрдөн кудай күткөндөр азаюуда. Савай айыл округ жетекчисинин орун басары Жапарбек Токсонбаев мындай дейт.
Савай айыл өкмөтү боюнча 154 атуул ушул жаранды кала албай, айрыкча мына ушул Өзбекстандан келген келиндер проблемасы. Келгенине 10 жыл болуп, балдары чоңоюп мектепте окуп аткан келиндер кыйналып аткан эле. Президентибиздин 2013 жылкы 10 августта 174 жарлыгы менен аларга дагы ушу укук бериле баштады. Алар дагы тийиштүү документтерин топтоп аракетин жасап атышат. Алар дагы ушу жакынкы күндөрү ала баштайт.
Ошого карабай Кабар Ордо долбоорунун алкагында адистер бул аймакты да кыдырып, паспортсуз жарандарга кеңеш берип кетишүүдө. чекарасыз юристтер коомдук биркмесинин юристи Нургазы Умаров буларга токтолду.
Булар паспортсого өз баягы кыйынчылыктарды угуп өз эрки менен кайрылган эмес көбү. Кайрылганда кээ бирлерге туура эмес документтерди талап кылып, туура эмес маалыматтар буларга жеткен. Бүгүнкү күндө биз буларга мыйзамда көрсөтүлгөн өзгөртүүлөр, толуктоолорду түшүндүрдүк. Алар никеси болсо, күйөөсү кырсан жаран болсо бүгүнкү күндө сразу эле тапшырса боло берет жаранды калган.
Аз күн мурдараак жогорку кеңеш жаранды алуу боюнча токтомго өзгөртүү киргизген. Бирок дагы деле Кыргызстанга турмушка чыгып бүрөтүлө жашап калган аялдардын паспорт алуусу кыйынга турууда дешет адистер. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер таңкы Азаттыкты угатасыздар. Эми Азаттык плюс телепрограммабыздын бул аптадагы чыгарылышынын радио версиясын уктурабыз. Сөз программанын алып баруучулары Али Токтокунов менен Элиза Кененбаевада.
Азыркы жаш саясатчылардын, алардын лидерлеринин саясий жөндөмү кандай? Дегеле алар өзлөрүнүн артынан башка жаштарды ээрчите алышабы? Мына ушул суроолордун алкагында биз талкуу жүргүзөбүз. Бизден алыстабаңыздар.
Оппозициялык жаштар өкмөтүнүн башчысына Максат Кунакунов шайланды эле мурдагы депутат. Бирок ошол эле учурда биз акыркы жаңылыктардан көргөнүбүзгө караганда анын мүчөсү Дайыр Орунбеков публикага көбүрөөк чыгып атат. Анан Дайыр, айтсаң кантип, кандай жолдор менен алмаштырасыңар азыркы мына 20 жылдан берки келаткан карт саясатчыларды?
Тегил эле сиз айтып аткан оппозициялык жаштар кыймылы деген терминди бүгүнкү бизге аракеттерибизге каршы чара көрүп аткан күчтөр бизди коомго оппозициялык жаштардын тобу катары көрсөтүп салды. Биздин негизги максатыбыз бүгүнкү жогоруда сиз айткан бийликти түп тамыры менен өзгөртүп жиберүү же кубалап жиберүү радикал кадамдар эмес, азыртадан келечектеги жаңы муундун өкүлүн, келечектеги кыргыз элитасына келчү жаш лидерлердин башын бириктирүү, ошолорду келечекке даярдоо багытында биз демилге көтөрүп чыкканбыз.
Негизги максат, мейли биз катасын айталы, биз сунуштарды кылалы, жаштардын башын бириктирип, мына канча ар бир айылда байкасаңыздар көптөгөн кыймылдар ачылды. Ар бир өзүнүн ошол көйгөйүн айтайлы деген кыймылдар болуп атат да. Биз ошол негизги максатыбыз ошол жаштардын башын бириктирип, бир кандайдыр сунуштарды берсин деп атабыз.
Максат мырза, сиздерди кайсы жаштар шайлады, канча уюм кирет, көп уюмдардын башын бириктирдик деп жатпайсыздарбы? Анан ошол канча адам ошол чогулуп сиздерди жогору калакка шайлады?
Биринчи чогулганда 6 уюмдан ашык уюм бизди ошол Кара Балтага келип кетиңиз, ошол жерден баштайлы деген ниет менен сунуш кылынды. Азыркы маалда азыр ар бир областтан бизди чакыруулар келип атат жана кошумча уюмдар, көптөгөн уюмдар кирип атат да.
Бирок негедир бизге пресс релиздиңерди бергилечи, кайсы уюмдар кирди, тизмесин бергилечи дегенде берген жоксуңар да, мындай аты аталбайбы алардын, айткытсыңар?
Суроого жооп берейин. Бүгүнкү күндө айрым сын пикирлер болуп атат. Силер бир уч гана жаштар биригип алып Кыргызстандын жаштарынын атынан сүйлөп атасыңар деп. Биздин биринчи кадам ошол аймактарда жаштарды кыдырып, бардыгынын пикирин угуп чыккандан кийин акыркы жыйынды ушул борборду өткөрүп, бир чечимге келип, ошол жерден кыргыздын 40 чоросун түзүп алгандан кийин ошол жерде лидерди алып чыгуу максатында.
Демек эми топтойсуз?
Эми топтойбуз деген аракетибиз бар.
Башынан эле альтернативалуу жаштар өкмөтү деп кичине чоңураак түзүп алган жокпузбу деп ойлогон жоксам?
Биз албетте астыбызга жакшы максат коюп атабыз. Бул жаштар өкмөтү дегенде бүгүнкү өкмөттү оодарып жибер эмес, келечектеги жаштар өкмөтүн түзүү максаты.
Дайыр, ары бери ошол жер жерлерди кыдырганга деле кичинекей алдагы значоктурго деле акча каражат керек. Силердин демөөрчүңөр ким? Акча каражатты каяктан алып жатасыңар?
Биздин демөөрчүбүз өзүбүз. Ушунун баардыгы кызык болуп атат. Бирөө артында Равшан Жээнбеков турат экен десе, кече жакында Бакиевтерге да байланышып жиберишти. Эми жакында кече ошо бийликке таандык сайттар, бийликке таандык маалымат каражаттары артында Мелис Мырзахматов турат экен деп бүтүм чыгарып коюшту.
Балким бул сиздин өкүл атаңыз Мелис Мырзахматов болгондугунан улам айтылып аткандыр.
Ошондой байланыштырып атат. Дайырбек Орунбековдун өкүл атасы Мелис Мырзахматов, артында ошол турат деп. Мен ал боюнча жообумду айттым.
Чынында өкүл атаңызбы?
Мен өкүл атам, бирок саясий көз карашта биз өзүбүзгө, бири бирибизге байланышуу көз
карандыбыз. Анан силер кыдырып келдиңер, канча жаштар топтой алдыңар?
Биздин Кара Балтада шаарында бир алгачкы кадамыбызда 200 жакын жаштар чогулду. Андан кийин Кемин шаарында өткөрдүк, ал жерде 500 жакын. Ал эми Оштогу жолугушубузда миңден ашык, миңге чукул эл келди, бирок Биздин Ошко өткөрө турган жыйыныбыз алгач филармонияда уруксат берилсе, бир күн калгандан кийин бизди элди чакырып койгондон кийин ал жерден баш тартышты. Кийинкисин Баур театрын беришти, ал жерге коноктордун баарын чакыргандан бир саат канда ал жерден да баш тартып салышты. Ошол себептен бизге келе турган массанын санын азайтуу аракеттерин көрүштү да. Жылуу узатты.
Түшүнүктүү. Максат мырза, сиз азыр төрагалыкка шайлантырсыз, сиздин артыңыздан дагы көп сөз эрчип жатат. Ошол эле башка жаштар социалдык тармактарда дагы мурдагы ак жолдун өкүлү Бакиевдин камчысын чапкан жаштардын бири депчи.
Бир кандайдыр бир каралаш керек да.
Сиздер азыр мына ушул жаштарды ээрчитип кете албаган үчүн оппозиция түзүлүп сиздерге. Силердин электоратты артынан ээрчитип кетет деп коркпойсуздарбы? Анан конкреттүү эмне жумуштарды кылып атасыздар мына жаштарды саясатка алып келүү боюнча?
Бул процесс өзүнүн негизинен мындай расмий тилде айтканда искусственный болбош керек да. Ошондуктан мен ойлойм, жаштар бири-бири менен биригип, өзүнүн кандайдыр бир пикирлер менен алмашып, мындай естественный процесс менен өсүш керек да. Табият жолу менен өтүш керек да бул процесс.
Данияр мырза, ал эми азыркы түзүлүп жаткан жаштар өкмөтүнө көз карашыңыз кандай? Булардын ошол алган позициясы туурабы? Сиздин оюңузча?
Менин оюм боюнча, эгерде конструктивдүү оппозиция боло турган болсо, эгерде адамды сындабай, ошол эле системаны сындаса, туура эмес жактарын сындаса, анда андай оппозиция сөзсүз коомго керек.
Биздин кадамыбызды туура деп коом эсептесе, анда жаштар биздин артыбыздан ээрчип кетет.
Мен ушул жаштар биригип атат дегенди интернет булактардан билип окудум да. Анан кийин мен Дайырга телефон чалдым. Дайыр, ушундай силер бириккен атасыңар, сиздерди ким бириктирип атат, жана ким каржылап атат, ким силердин лидериңер десе, ошол бир күн мурун Дайыр жооп бере алган жок ошого. Анан кийин эртеси биз Карабалтага барганда жаштар клубу бар экен, ошонун жаштар клубун жарымы толду, бирок жаштар деле көп эмес экен ачык айтканда.
Эми жаңыдан баштабыз, атабыз деп атпайбы?
Да, туура. Жаштар көп эмес экен, көбүнчөсүн кары кемпирлер, ушундай бир топ жашка келип калган адамдар да бар экен да, көп экен аякчан. Өзүбүздүн калыстык сөзүбүздү айтып, ошол жактан биригип баштадык. Бирок кечинде жана анын эртеси ошол жактан жаштар биригип Максат Кунакуновду лидер катары шайлады деп чыкты. Мен ошол жерде болдум. Андай болгон эмес. Ал жерден биз Максатты шайлаган эмеспиз. Туурабы? Мен кандайдыр бир каршычылыгым жок. Наоборот, жаштар бириккенге мен замын да. Бирок андай болгон жок. Тилекке каршы. Демек Дайыр ошол күнү эле билиптир да ошонучу Максат Кунакуновду ошол жерден шайлап коерун. Мен мага ишенбесеңер, мына бүт интернет булактарда ушул жаштардын жаштар өкмөтүнүн лидери Максат Кунакунов деп жүрөт.
Демек залда эч кандай добуш берүү болгон эмес.
Андай болгон эмес. Кол койгон да эмеспиз. Мен лично мен аяктан кол койгон эмесмин да. Ошондуктан мен ошол жерден айттым, ушул жаштар өкмөтү деп балдардын арасында айттым да, жаштар өкмөтү деген атын коюп атыштыр, бул туура эмес го деп, легитимдүү болбой калат. Анткени өкмөт турат бизде, башка бир кандайдыр бир ат койсок болобу деп ошол жерден ошондой демилге көтөрдүм. Жана ошол жерден мен сурадым, а биз ушул жаштар өкмөтү бир юридикалык жагынан катталдыкпы, мыйзам чегинде биз баратабызбы деген дагы суроолорго мен ошондой суроолорду бердим. Ошондо айтып беришти да.
Айга да кеп коногу берелим.
Сиз өзүңүз айткандай 26 жашыңызда депутат болуп келдиңиз. Анан биз азыр кичине бийликти колдоп сүйлөсөк же силерди колдоп сүйлөсө, эки тарапта эки башкача эки ачакей ой туулуп атат. Ошон үчүн мен калыс эле нерсемди айтайын. Депутатыбыз айткандай, сиз эгерде адамды эмес системаны, бир идеяны пропагандалоо менен алдыга жылат турган болсоз, мынакей биз азыр ушул жерден сиз менен кол кысышып биригүүгө даярбыз. Бирок биз ага эмне үчүн барбайбыз? Биз сиздин ким экениңизди билебиз. Ар кайсы интернет түйүндөрүнөн силер программаларды эмес өзүңөрдү пиар кылуу менен интервью берип келатасыздар.
Негизи Максат мырза, дагы кошумча, ошол программаңар жок деп атпайбы? Негизи программаңар барбы?
Бар, бирок биз биринчиден азыр ошол сайт түзүп, ошол жерде мына ар бир жаштар өзүнүн оюн ошо жерден биздин ушул оюн берсин деп, ошо жерден сунуштарын берсин деп. Жок дегенде программасынан башка дагы канча биздин чоң кадрлар бар. Ар бир мамлекетте окуп келген жакшы билимдүү адамдар бар. Ошолорду бир сунуштап берели деген ниет менен.
Түшүнүктүү. Мирсулжан, мынакей сиздердин сиз мүчө болгон партия дагы дээрлик жаштардан турат. Анан кийин негизи эле ушул бийликке баруу үчүн, системаны өзгөртүү үчүн сөзсүз мына ушундай жол менен чыгуу керекпи же башка дагы бир жолдору барбы? Анан өзүңүз көрүп отургандай бул жерде дагы бир топ жаштардын көз караштары дагы бирикпей атат да.
Ну мисалы үчүн альтернативдик өкмөт деген бул деген массалык кыймыл эмес. Бул деген кандайдыр бир азыркы өкмөткө альтернатива боло турган көмүскөдө өзүнүн ишин аткарып ар бир адам кандайдыр бир альтернативдик министрлик позициянын орундарында анан өздөрүнүн жеке сапаттарын профессионалдык сапаттарын көрсөтө алып анан мындай өкмөт эгерде альтернатива болом десе алар сөзсүз түрдө эң алгач программасы менен келиши керек. Эгерде ушундай бир маселелер болсо ал программасын биз окуй алсак мен ушундай бир талкууга катышууга абдан ыраазы болуп абдан сүйүнүп катышып бермекмин да. Ал эми азыркы учурда кайрадан эле сен мындайсың тигиндейсиң жана башка тигиндей деген сөздөрдү азыр мен өтө жакшы түшүнбөй атам. Менин түшүнүгүм боюнча жаштар саясатчы болуу деген бул негизги максат эмес да. Негизги максат алар эмнени алып келгиси келет? Дагы бир адамдын окуясы болгон, ал адам айтат, биз деген жаштарбыз, ошондуктан биз бийликте болушубуз керек деп. Бирок жаштардын арасында өтө көп ар кандай ар түрдүү жаштар бар. Кай бирөөлөрү ана кыздарды сабап уруп жүрүшөт. Силер мындайсыңар, силер тигиндейсиңер деп. Экинчиси эч кандай идеясы жок, эмне кыларын билбей, эмнесин сатып жүрөрүн билбей жүрүшөт. Үчүнчүсү мамлекет үчүн идеясы жок. Андыктан азыркы учурда менин оюмча ушундай программалык маселелер болсо анда жакшы болмок.
Сиздин сөзүңүзгө улай эле Дайырга суроо берейин да. Дайыр, мына силер сайт ачабыз, ал жерге жаштар жазат, анан биз жер жерлерди кыдырабыз, кошулат, буюрса деп атпайсыңарбы? Анан бир үч бир программаңызды айтып кетиңизчи.
Мына биз негизги максат башында эле айтып чыккан, бүгүнкү күндө бириси бийликке келсе, экинчиси оппозицияга өтүп, бийлик жетпегени
биринчиси бийликти алмаштыруубу же кандай? Мындай тактап эле айтсаңыздар, биринчиси экинчиси
бийликке жаңылануу алып келүү.
Бийликке
жаңылануу. Жок, жаңылып келген жаштар бирдемени сунушташ керек да.
Биз
мына жаңы жаштарбыз, биз бийликке келебиз, анан эмне эч нерсе жок. Мына иштерди кылабыз дебейсизби?
Мындай да, Москва бир күндө курулган эмес деген сөз бар. Биз азыр эң алгач баардык мурдагыдай түндүк түштүк батыш чыгышка бөлбөгөн бирдиктүү коом түзүп алабыз.
Эмле мырза, азыркы учурда ушул жаштар бирдиктүү бир коом болуп түзүлүүгө муктажбы?
Биринчиден чындыгында Мисылжан сүйлөп кеткендей жана ушул жердеги сөздүн түсүнөн эле сөздүн нугунан көрүшсөк болот экен, саясат деген бул кандай нерсе? Менимче бул бир нерсе. Жаштардын активдүүлүгү, саясатка кызыгуусу бул колдой турган нерсе, бул болушу керек сөзсүз түрдө. Андан тышкары көп болуш керек. Бир гана бийлик болуп же бир гана топ болуп баарыбыз биригип бир жаштардын өкмөтү бололу деген менимче кичине реалдыкка мындай жакшы реалдуу эмес бир максат болуп калат экен дейм. Экинчиден бир аз кыйта сөз айта кетейин. Азыр кыйналып атпайбызбы? Программаңар эмне десе так билбей турабыз. Мисалы үчүн өкмөт деген идеяны айткандан кийин так бир идеялар болуш керек. Андай болсо болбойт. Экинчиден партия эмес, биз деп атпайбызбы, же партия болуш керек. Партия болсо ага да партия кандайдыр бир программа болуш керек. Анткени же программадан бери турсун, идеологияң ар кандай, либералсыңарбы, демократсыңарбы, консерваторсуңарбы, эмне? Бул анткени мунун негизинде ошол жаштар келип силерге жабышат. Ошонун негизинде бирөөлөр келип силерди колдойт. А эгер жөн эле кегиле чогулалы дегенде мен үчүнчү нерсени айта кетейин. Жаштар чогулалы деген бул чындыгында кайра эле Мисылжандын сөзүнө кошула кетейин. Жаштар деген бул ар кандай нерсе? Бул ошол бирөөнүн возрастной категориясында мындайча айтканда бириктирүү бул менимче көп деле рационалдык бир нукка ээ эмес да, мааниге ээ эмес. Анткени чоңоюп калган кишилердин деле арасында толтура прогрессивдүү кишилер бар. Жаштардын арасында деле 80ге чыккан
кандай советтик ой жүгүртүүсү барлар толтура. Ошондуктан идеялар так болуш керек, программа болуш керек, идеология деген жакка көз караш керек, ошого жараша анан кийин бириге башташса менимче биздин өкмөт тарабынан болобу башка тарабынан буттоосу, коркуу бул деген албетте жүйөсүз нерсе.
Эми жаштар кимди кандай программасы бар лидерлер дерчит?
Мен ошону айта кетейин.
Жаштарды эрчитүү үчүн азыр эмне кылышыбыз керек?
Биринчиден ошо көптөн бери оппозиция болобу, мамлекетти болобу бир сөзүбүз ошол программа конструктивдүү бир стратегиясы жок, өнүгүүнүн көз карашы жок деген сөз көптөн бери болуп келет, 20 жылдан бери болуп келет. Ошону биринчи жолу жаштар мүмкүн өнүктүрүп чыкса болмок эле. Мисалы үчүн экономикада кандай бир стратегияга багыт алабыз? Бул кайсы бир приоритеттүү тармактарыбыз кандай болушу керек? Ошого биздин Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү, потенциалы кандай? Ошол жака кантип биз жетебиз деген мисалы үчүнчү. Жөн эле бизде жумушсуздук көп, жумушсуздук көбөйтүлүшү керек. Же мигранттарыбыз кетип калды, аларды кайра алып келиш керек деген ал албетте баарыбыз макул болобуз. Бирок ошону кантип кылыш керек дегенге көп нерселер, көп окуумдордун
аржоо. Ринат мырза, мынакей.
Ринат мырзага сөз бербейлиби?
Бул жерде абдан бир аз сындалып жатат жаштар өкмөтү, бирок ошол эле учурда балким дароо эле сынга албай, силер дагы бир өзүңөрдүн жардамыңарды көрсөтүп, бир колдоо кылып, жок андай эмес, мындай кылалык, бир программаңарды мындай түзүшөлүк деп көмөк көрсөтсөңөр балким таптакыр башкача болот. Кандай деп ойлойсуңар?
Биринчи идеянын негизинде иштеш керекпиз. Ошол жерде айтып атпайсың, өнүгүү корпусу президент түзгөн. Ошол жактын мен да мүчөсүмүн. Ошонун ичинде бүгүнкү күндө коомдук пикирге чыкпаган бирок деген ич ара ар кандай топтор түзүлүп иштеп жатат. Мисалы, кыргыз философиясы таанымы, кыргыздын жашоо таанымы, кыргыздын идентүүлүгү эмнеде, кыргыз мамлекети, мисалы мен өзүм проекттеп жатам, таможня бажы союзуна киргенде кыргызстан кандай экономикалык кызыкчылыкты көздөш керек. Ошондой конкреттүү темалардын ичинде иштеп жатабыз. Конкреттүү темалардын ичинде иштеп
ошол ишти иштеп жатат. Саясий элита түзүлүп жатканда мисалы дайырларды же болсо Максат Кунакуновду чакырсаңар балким алар да
болсо силердин ичиңерде болот. Албетте ошол өнүгүү корпусунун өзүнүн уюштурулган форматы бул деген бирөө окутуу эмес, ич ара площадка түзүп ошол жерден жанагындай жигердүү жаштар мамлекеттик программаны иштеп чыгууга бир мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Ошол керек учурларда эксперттик жардам көрсөтүү, көмөк көрсөтүү ушундай процессте уюштурулган. Анан бүгүнкү күнгө чейин бир ошо өнүгүү корпусу жаштарга болобу, улуу муунга болобу эң негизги акыл эси жаштарга, акыл эси жаштарга. Эшиги ачык ар дайым.
Силер өнүгүү корпусу азыр коомчулукка чыкпаса дагы өз ара мындай иштеп атат, өсүп атат деп атасыздар. Демек бийликти алмаштырганга даярдык болуп калыптыр да.
Бизде деген бүгүнкү күндө бир да саясий топ кыргыз мамлекетине момундай жолдо жашаш керек, момундай ролу болуш керек, момчанчылы момундай элеске келиш керекпиз деген нерсени бир да топ айта элек. Ошонун негизинде ошол топту ошого иштеп жатабыз бизчи.
Президент атайын ушундай жаштар элитасын түзүп атат деген жаңылык алганыбыз менен бизге эч кандай кабар жеткен жок. Бүгүнкү күндө мына Ринат мырзаны жакшы тааныйм, СДПК партиясынын жаштар канатынын төрагасы. Демек дагы деле бир нерсе белгилүү болуп атат, бүгүнкү бийлик өздөрүнүн партиясын, өздөрүнө көз карашы окшош жаштарды гана толуктап ошолорду окуп аткан.
Сиз кызыгып көргөн жоксузбу? Мен деле кызыгып
болобу? Албетте кызыгуу болду, бирок ал
кадырыңызды түшүрүп өзүңүз баргыңыз келген жок.
Жок, кеп кадырды түшүргөндө эмес, бирок бүгүнкү күндө анын позициясы түзүлөлөк деле белгилүү болгон. Бүгүн президент түзүп аткан элита эртең ошол команданын ырын ырдап чыгышы бул боло турган нерсе.
Даяр бир
кошуп кетейинчи. Мындай кошуп кетейин да, мындай болуп атат да. Дүйнө жүзүндө мамлекеттердин өнүгүүсүнүн баягы тарыхына көз чаптырсак, преемственность деген нерсе болот. Ошол убакта ар бир школ, садик, вуздар бул деген процедура жана воспитание элита деп коет, орусча айткандачы. Ошол жерлерде ар дайым өзүнүн келечектеги элитасын ар бир муун таптап келген, жана таптагандар таптап келген. Ошол учурда анан кийин мындай иш керекпиз. Баягы биз деген ошону эптеп эле эч качан даярдаган эмес, эстественный процесс болуш керек. Эстественный процесс болуш керек. Адамдын өзүнүн дымагы жок болсо эч жака бара албайт. Кой канчалык таптап сал да, эң негизги ошолорго шарт түзүп кишине деңгээлдерин көтөрүүгө жардам бериш керек. Ошол процессти, ушул өнүгүү процессин өнүктүрөт. Анан мына жанакы нерсе да өнүгүү мен ушул өкмөт, жаштар өкмөтү дегенден мен деген бүгүн аяктан программалык талкуу жүрөт экен деп баягы күгүткөм да. Себеп дегенде, мисалы деген силер 7 шартты атадыңар. Электр энергия кум төртүгү 7 шартты атадыңар да, ошонун альтернативдүү кандай жолун чечишти көрсөтүшүң керек болчу. Себеп дегенде, азыркы силер айтып койгондо шарттарды кухняда, базарда семиз жаткан аялдар деле ошону айтып жатат. Бул жаман экенин билет элдин баары. Элитанын биринчи функциясы ошону кандай чечиш керек, кандай жол менен барыш керек, ошону көрсөтө алыш керек.
Чын эле биз программа түзүп коюп туруп, анан ошол программанын артына мына баскыла деген бул дагы туура эмес көрүнүш да. Мына канча саясий партия бар, баарыныкы бирдей да программасы. Бүт баарыныкы. Канча кыймыл бар, баарыныкы бирдей. Биз атайын мына жаштар өкмөтү деп туруп, ошол программа эме сайт түзүп, ошол жерден сунуштарды бергиле. Мына жаштар баары тең канча кыймыл болсо өзүнүн программасы бар. Ошол сунуштар менен Кыргызстанда бийликтегилерге ошол сунуш берсин деп. Көйгөйлүү маселени биз көтөрүп чыктык. 7 көйгөй маселени. Ошону бийликтегилер туура кабыл алыш керек да. Ошол туура көрүш керек, ошол суроолорго жооп бериш керек. Мына байкагыла Путин деле бир жылда бир отчет берет элине. Атамбаев бир жолу бир жылда бир отчет бердиби? Мына жаштардын өкмөтү түзүп атканыбыз бул ошол бир площадка болсун, жаштарга ошол сунуш берсин. Бийликтегилерге жанакындай азыр мына байкап атасыңар, бирөө оппозиция болуп түзүлүп, кайра бийлик болуп, бир бири менен талашып, кайра бизге Украина кылган жатат да. Кайра төңкөрүш кылган жатат. Биз ошого жол бербейбиз.
Анан эгерде өзүңүздөрдү лидер катары пиарлап келген болсоңуздар, программаңыздар жок экен, мисалы ачык эле айткандачы, бул учурга чейин эмне алгылыктуу иш кылдыңыздар, ошону айтып бере аласыздарбы?
Буга чейин мен өзүм журналистика багытында иштеп келгем. Мен бүгүнкү күндө өзүм гезитимди ача алдым, сайттымды ача алдым, өзүмү көтөрүп аткан багытымда ийгилик жарата алдым.
Биздин коом кандай экенин мына азыр ушул студияда көрүп жатабыз да. Бул ушул жерде жүрүп жаткан талкуу чынында парламентте деле кээ бир учурларда ушул деңгээлде жүрүп жатат да талкуулар. Азыркы учурда жогорку кеңеште деле иштеп аткан ишин алып барып жаткан партиялардын кээ бирөөлөрүнүн деле программалары жок. Ошондуктан кимдир бирөөнү сындаардын алдында биз сөзсүз өзүбүздөн башташыбыз керек да. Мен суранып кетет элем, баардыгыбыз иштеп анан конструктивдүү кандайдыр бир пикирлерди жаратып конструктивдүү бири бирибизди сындасак анда биз алдыга сөзсүз жылабыз.
Мен Скул облусунун айрым жаштар патриот ага инилердин атынан келип отурам бул жерге. Биз деген биякта деген бир саясатты айтып атасыңар, биз саясаттан алыспыз. Жаштар, биз саясаттан алыспыз. Бизге оппозицияңар да кереги жок, бийлигиңер да кереги жок. Биз өзүбүздүн жергебизде жергиликтүү бийлик менен бирге иш алып барып жатабыз. Силер айтып атасыңар бир программаны, каяктагы программаларды ишке ашырып атабыз. Мына жаштар, биз азыр ошону кылып атабыз.
Конкретно иш кыласыңарбы?
Жумуш кылып атабыз.
Мисалы жер айдап жер басса
сыяктуу социалдык тармак боюнча, социалдык тармакка мындайча айтканда бизде врачтар жок, анестезиолог, хирург деген немелерибиз жок. Адамдар шаарга жетпей өлүп калып атат ошол жерде. Ошонун көйгөйүн биз көтөрдүк. Ошонун биздин жаштарыбыздан бир эки уланды тандап, спонсор табып, ушуну биякка жөнөтүп окуп келгиле, хирург болуп келгиле, анестезиолог болуп келгиле, ушул жерлерде мына элдерге жардам берели деп биз уже ошол программаны иштеп келатабыз. Анан бул жерде биз каяктагы бир политиканы, саясатка аралашып, саясатты раздувать этип, бул уже мындайча айтканда бул саясатка аралашпашыбыз керек. Жаштар иш менен кылалы, ошого чакырайын, ынтымакка чакырайын. Эл ошондо эле каалайт. Азыр силердин бийлигиңер, бир кайсы бири силерди мына бийликке чакырасыңар, бир программаңар кызыктуу эмес, кылгыла ошону. Ошол жер жерлерге барып кылгыла, ошол айылдарга кылгыла. Мына жазгы талаасынын эмеси келатат. Ошону жаштар, силер бияка отуруп, мына биз деген, мына мен да жашмын, биздин аркабызда да жаштар бар. Туура. Бирок ушундай саясий бир элита дебей, ошону жерден кылалы, ошол жерден кылып, ошону өсөлү.
Ушул азамат кийин келип мамлекетти башкара алат деп кимди ойлойсуз? Кандай ошол адамды түзүп бериңизчи эскелетин?
Эми биринчиден көп сүйлөгөн. Андан кийин мындай жаш деп, бул жаш бул инструмент катары колдонуп калбайбы деп да мен корком да. Мындай лидер өзү бул бир иш кылып анан келип анан ошону улантып кеткен туура деп
элем.
Билимдүү, албетте билимдүү болуш керек. Анан экинчиден жалаң эле мындай
бир программанын артынан кетпей, программага чейин биринчи бул айтып кеткен көлдөн келген досторубуз айтып кет, биринчи бирдемке кылып туруп, ошо менен жаштардын, жаштар менен бар эле адамдардын көңүлүн буруп, ошо бир кылган результаты менен андан кийин ошолорду улантып кетсе, ошо тура болот. Ошо лидерди астынан признавать этиш керек.
Кантсе дагы жаштар тигиндей болобу, мындай болобу, сын пикирге кабылабы? Айтор, биздин Кыргызстандагы коомчулукта мына жаштар активдүү экени көрүнүп калды. Мына ушул талкуудан кийин дагы жаштарды артынан эрешип кетүүдө кандай жолдор менен, кандай кадамдар менен жүрөрүн анализдеп алды деп ойлойбуз.
Биз ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Биздин көрсөтүүбүздү Азаттык Чекит KG сайтынан дагы тапсаңыздар болот. Кайрадан амандашканча сак саламат болуңуздар.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылыш мурушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.